Vezměte si do ruky půl litr, protože po následujícím rozhovoru na vás možná přijde žízeň, anebo si to zkrátka jenom naplánujte na dnešní večer. Zjistíme totiž, jak začít vařit své vlastní pivo a vytvořit si ho tak jako podle vlastní chuti, podle vlastního gusta. A budeme si o tom povídat s pořadatelem Permanent Beer Festu Miroslavem Bradou. Dobré ráno přeji, dobrý den.
Dobré ráno.
Tak jak vy jste začal s vařením piva? Povídejte.
No, je to dlouhý příběh, nicméně nevařím v Praze, ale v našem domě v Klatovech, kde k tomu máme podmínky, se svým bratrem, který s tím začal a nějakým způsobem mě k tomu přitáhl. Je to v podstatě taková terapie rukodělná. Vy si oddychnete od toho běžného života, protože proces vaření piva je dost dlouhý, to ten základní, než uvaříte tu mladinu, zhruba je to, 8 hodin, takže vy se jako uvelebíte v podstatě ve sklepě a tam se tomu věnujete večer celý až do noci třeba, podle toho, jak si to naplánujete. A máte svým způsobem u toho vlastně klid. Jo. Jinak metoda vaření piva je poměrně složitá. Člověk tomu musí nastudovat i přeci jenom i nějakou literaturu nebo se ptát sládků, což docela pomáhá, aby neuvařil nějaký patok.
Chápu. A jaké vybavení je proto tedy potřeba, abyste v tom sklepě
ten klid měl? Pro úplný základ stačí varný hrnec s nějakým pod tím zahříváním. My používáme pro panbutanovou bombu a hořák, takový ten velký, jako se používá na zabíjačky. Hrnec má 25 litrů, v tom se vaří vlastně slad, nebo vaří, ono se říká vaří, ale on se zahřívá na některé, na určité specifické teploty postupně, třeba hodinu a půl, takovým procesem se to zahřívá, kvůli uvolňování různých a štěpení různých cukrů, protože, jak je jakoby známo, pivo vzniká kvašením, to znamená, že ty kvasinky spořádají s ní, nebo jak to říct, prostě cukry, a ty cukry mění na alkohol, to znamená, vy potřebujete nejdřív dostat tekutinu plnou cukru. A to se vytváří právě vlastně zahříváním ječného a nebo pšeničného, ale používají se i různé další sladu.
Tak můžeme potom však pokračovat, teď jste nás jako samozřejmě navnadil. Já vím o kamaráda, který také se tomu věnuje, že pak jsou samozřejmě i nějaké chmelové směsi, pak se to asi nějakým způsobem pokračuje dál, tak jak potom jdete?
Pak se vlastně, když dostanete tu tekutinu, samozřejmě ta je plná toho rozelenletého, to jsme zapomněli říct, ale ono je to fakt složitá věc. Ten slad se musí ještě namlít, jo, aby vlastně se ten proces enzymaticky zrychlil a tam vlastně vznikne potom tekutina, která se scedí a vznikne tady ten sladký základ, který se vaří a do toho varu se přidává chmel. Chmel je v pivu jednoduše proto, aby se to vlastně, aby to bylo pitelné. Mm-hmm. Ve středověku se tam místo chmele dávaly různé byliny, protože už i dávní naši spoluobčané, to nebyli spoluobčané, dávní lidé, prostě naši předci, jako dobře zjistili, že sladká tekutina s alkoholem není moc jako dobrá k pití. A ta hořká chuť podporuje vlastně tu žízeň a dává tomu ten osvěžující prvek. A chmel navíc ještě je konzervant, takže vlastně to pivo se tím chmelem také trošku konzervuje. Chmelů jsou spousty odrůd. Základní chmel, kterým se proslavila naše republika, je žatecký poloraný červeňák. Ono to má strašlivý název. V mezinárodním styku se tomu chmelu říká sác, jo, protože sác je německý název pro žatec.
Vy jste vlastně zmiňoval to, aby člověk nevytvořil nějaký ten patok, tak zkuste mi odhalit nějaké chyby začátečnické, kterých se může každý lehce dopustit, aby třeba posluchači, které jste teď inspiroval, aby si nenavařili nějaký patok tedy hned.
Ono, ve své podstatě člověk zjistí, že vlastně v základu všeho je poměrně nudná věc a to je čistota. Ten pivovarník, jestli už se tak může člověk pak nazývat, od úplného amatéra se pozná hlavně podle toho, že dává velkou starost, velkou péči, čistotě, sanitaci takzvaně. To znamená, vy totiž to pivo ještě nachmelíte, pak to ochladíte a dáte do něj kvasinky a ty potom vytvoříte na alkohol. Ale samozřejmě jakákoliv nečistota, která může přinést nějakou nákazu, vám to může úplně zkazit to pivo. Ve chvíli, kdy vaříte slát a dáváte tam chmel, to je vár, tam se nic nemůže stát, ale pak to pivo musíte vykvasit a tam je spoustu jakoby nepříjemných věcí, které se můžou stát. Můžou se vám do těch ušlechtilých kvasinek pustit i kvasinky divoké, které většinou bývají jakoby silnější. A to pivo zkysne, to je taková první nejtěžší vada, která vede k vylití veškerého piva, co jste uvařili. Pak je tam spousty dalších vad, které nějakým způsobem souvisejí s procesem fermentace nebo s procesem toho zrání. Tam musí být určité teploty a tak dále. Na druhé straně se ta piva rozdělují na dva druhy, jako ležácké piva, ležácká piva, dejme tomu i těch českých typů, to jsou piva spodně kvašená, a pak jsou svrchně kvašená, to jsou ty různé IPA a ale, když to řeknu zase velmi zjednodušeně, a to se liší těma kvasinkama, to, ty kvasinky svrchní a spodní. A jednodušší je používat ty svrchní a zkusit si doma vytvořit nějakou tu IPU. Ta se jakoby vyrábí s nás, ano, aby člověk jako něco neskazil. To znamená, mě radili vždycky na začátku nevařit ležáky, vařit IPy, které jsou snažší a také nepotřebují chladné prostředí pro to zrání. To tam stačí pokojová teplota. Někteří lidé to mají normálně v obejváku, potom to zraje, já nevím, měsíc a tak dále. A tam se udělá méně chyb. No a prostě dávat pozor na to, aby všechno bylo naprosto čisté.
Výborně, s tou IPou jste mě potěšil. Já jsem jako velký fanoušek tohoto typu svrchně kvašeného piva, takže jsem jako rád slyšel, že je to ten jednodušší způsob, jak začít. A když budu mít někdy čas, tak se do toho zkusím pustit.
No, ještě bych dodal, že dřív tomu nebyla víceméně žádná literatura. Člověk, když to neměl vystudované, tak neměl šanci vlastně zjistit, jak takovou IPu třeba uvařit. Ten ležák, dejme tomu, od někoho mohl se poradit. Ale ani staří sládci v Čechách prostě neznali v té době, jak se vaří IPA. A na druhé straně také druhá věc byla, a to se k tomu nedalo dostat těm surovinám víceméně vůbec. Jo. Dneska jsou e-shopy pro tyhle lidi, kteří si chtějí něco zkusit uvařit. A v těch e-shopech si vlastně všechno objednáte. A svým způsobem tam můžou i dobře poradit.
Dobrá.
Takže dneska je to dost jednoduché. No. Jo. Dneska si nakoupíte suroviny, necháte si poradit základu, co tady dělat. A pokud to neodfláknete, jestli můžu takhle hovorově,
ano, můžete.
Tak by se nějaké pivo z toho podařit udělat mělo.
Výborně. Jo?
Neříkám, že špičkové. Na druhé straně ty domovarníci, jak si říkají, jsou v podstatě už profesně jako poznamenaní a vy to svoje pivo pijete, když není moc dobré, jo? Protože prostě je to vaše pivo a pasta fidly. A jenom ho třeba nenabízíte kamarádům. Ono je potřeba taky, pokud vaříte pivo doma, se zaregistrovat, ano, oficiálně na finančním úřadě. Ale ono to jako vede k možné kontrole, ale nevím o tom, že by někoho kontrolovali. Každý člověk v Čechách si může pro vlastní potřebu uvařit nějaký kvantum piva, to teďka nevím, kolik je to, asi 200 litrů za osobu. A neplatí žádné daně a nic z toho, ale nemůže to prodávat samozřejmě, jo. To znamená, vy některá ta piva kamarádům nabídnete, protože se vám jakoby povedla, a některá vylejete, protože nejdou vůbec pít, a taková ty průměr, podprůměrné kousky prostě do sebe musíte dostat prostě sám, aby vám to nebylo líto, že to vyhodí.
Do sebe natlačit. Jasně, rozumím tomu. Já vám každopádně moc díky, když budeme v koncích nebo vědět kam, tak zavoláme Miroslavu Bradovi, tak jako jsme to udělali v Rádiu Prostor, a dozvíme se všechny ty důležité tipy a triky. Já vám moc krát díky a doufám, že vaše pivo bude vašim známým chutnat.
Já taky děkuju.